mga kaigso na namong tigpaminawan, nang hinaot kami nga anaa kamo niining mga taknaa sa maayong panglawas ug mahapsay nga kahimtang taliwala sa inyong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Sa atong pagpadayon karon sa pagtuon sa balaang kasulatan, aniya gihapon kita niining libro sa Salmo ug sa kapitulo 138 na kita karon. Ug ang tema nga among hatagan ug igong pagtagad gikan niining kapituloha mao ang mahitungod sa awit sa kinasingkasing nga pagdayeg. Sa miagit ang mga pagtuon sa kapitulo 137 niining Salmoha, nakita tang gipangsangat na lamang sa mga katawang Israelita ang ilang mga instrumento diha sa mga kakahuyang duol sa kasubaan sa Babilonya. Nga kaniadto, gipanggamit nila kini alang sa pagdayeg sa matuod ug buhi nga Dios. Apan gikan niining Salmoha 138, makita ta ang propitanhong mga awit sa pagdayeg nga nagatutok sa umalabot nga kapanahonang gamiton pagbalik niini mga tawhana ang tanan nilang mga instrumento sa pagdayeg aron ituboy sa makausapa ang iyang kahimayaan. Og sa makausapa kining mga butanga, ipaambit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Ang mga pagdayeg ug pagpasalamat angay lamang gayod sa atong buhi nga Dios, mga kaigsoonan ug mga suking tigpaminawan. Aniya na kita karon sa Salmo kapitulo 138 sa atong mga pagtuon. Ug mao akong panghinaot nga magapabiling ligon sa inyong matagusang kasing-kasing ang balaang mga pulong sa atong buhi nga Dios nga atong natun-an ilabi na nadtong mga miaging higayon. Ug hangtod na kita karon sa kapitulo 139. O gani adilin ako magdugay pagmayo sa akong mga entrada, basahon ko ang versikulo 1, gikan na itong teksto karon sa 138 nga matidba. Maghatag ako kaninyo sa mga pasalamat uban sa bugus ko nga kasing-kasing sa tubangan sa mga Dios. Mag-awit ako kaninyo og mga pagdayeg. Matudpa nini, maghatag ako kaninyo sa mga pasalamat uban sa bugos ko nga kasing-kasing. Sa tubangan sa mga Dios, magawit ako kanimo og mga pagdayeg. Hinumduman ta og mayo kining pulungang magawit ako kanimo og mga pagdayeg sa bugos ko nga kasing-kasing. Tungod kay abi ninyo mga kahigalaan og kaigsunan, hangtod dining panahuna ta karon, anagi hapoy gitawag og willing wall kun dukuan ng pader ang makatawhang Israelita. Nagatindog ang kadaghanan kanila na nandapita, ug gani ang uban anay daghang gagmayng libro alang sa ritual nga katuyuan. Og ang uban kanila, nagapakugpakog sa ilang mga ulo mismo sa maong pader. o gang uban gayod sa tibok kayod nilang lawas o ang tibok kayod nilang lawas ang ibanga bangga niya na. Hinon, humano na nila masinatian ang gipangtawag tang Jacob's trouble kon dakong kasakitan kon great tribulation, wala na mahitabong ingon niya ng buhat nga pagdoko-doko sa willing wall. Tungod kay mahitabo na ang matuod nga pagdaig sa Dios. Matud pa niini, mag-aawi tao kanimo og mga pagdayig sa bugos ko nga kasing-kasing. Mga kaigsunan, bisan kita usab, kinahanglan magasusi usab pag-ayo sa atong kasing-kasing sa pagdayig sa Dios. Nagadayig bagayad kita sa kinasing-kasing nga pagi? Personally, ang usa ka butang nakapahaylo kanako gikan sa mga pamulong ni Horacius Bunar, mao ang iyang pag-ingon. Og miliso ako sa Dios og naghinulsol sa akong mga gihinulsola na. Sa una niyang paghinulsol sa mag-ana sa baba lamang kutob ang tanan apan karon sa kinasingkasing nagayod busa naghinulsol siya niya na pag-usap. Gituhan kong kinhanglan sigurong mga muyo usab kita og kapasiluanan sa Dios sa adlaong Lunes uban sa pag-ingon kaniya. Ginoo, pasailuwa akong misimbag hapon og mikanta sa mga alawiton nga dili kinasingkasing. Musa, pasailuwa ako o Dios niya ng tanan. Mayong ipangamuyo ta kanang mga bahina sa atong mismong kaugalingon, kahigalaan o kaigsunan. Matod pa usab sa tubangan sa Dios mag-aawit ako kanimo og mga pagdaig. Si Martin Luther og John Calvin, mingon nga kining pulungang Dios nga ania nin bersikulo atong nabasa nagapasabot kuno sa mga anghel sa Dios apan wala ko tuuhing ingon ni anak kini ang uban nagatuong nagapasabot siya niini sa mga ribultong kinulit mahimong ingon kini ni anak. Hinon ang tanang butang sa atong kinabuhi mga kahigalaan ug kaigsunan nga gihatagan ta og igong mayong pagtagad kay kaniya matawag tang Dios mo kana nga sa ato pa Dios, Dios mo kana. Makita ta usab kini balik sa Salmo 82 versikulo 6. Ana kanunay sa akong mga panumduman, isip teacher, preacher og ministro sa pulong sa Dios nga ana akoy dakong responsibilidad kaniya. Og sa umalabot ka panahon, manubag ako kaniya tungod kay buluhaton kong ipambit ang maayong balita sa klarong pagi. Busa ngadto sa tanang magtuto nga wala magapambit sa balaang pulong sa Dios sa klarong paagi gayod, kinsa pa ang magabuhat niya na? Sa dugay-dugay kong pagpangalagan, may mga kapakyasan sa bako o mga gikasuban. Apan maabot raw niya ang adlaong muatubang ako sa Dios o mingon kaniya, Ginoo, gipaningkamutan kong ipambit ang balaan mong mga pulong. Musa, sa pag-ingon ni David niining sa tubangan sa mga Dios, mag-aawit ako kanimo og mga pagdaig. Daghan gayod siya og ipasabot niini. Mao nga dili ta makasiguro sa ana gayod sa iyang hunahuna niya ng mga pulonga. Og karon mo padayon ako sa versikulo 2 nga matud pa, magasimba ako patumong sa imong templo nga balaan og maghatag ako og mga pasalamat sa imong ngalan tungod sa imong mahigugmaong kalulot og sa imong kamaturan. Kay gipadako mo ang imong pulong ibabaw sa bugos mong ngalan. Nakita kong mas mayong hubaron ta sa ingon niining pagiha ang katapusang mga pulong niining besikuluha. Kay gipahimutang mo labaw sa tanang butang ang imong ngalan o ang imong pulong. Nga sato pa, ang balaan niyang mga pulong sama kaayo sa iyang kamaturan. Ang Dios maayo gayod kaayo mga kahigalaan o kaigsunan. Tungod kay ang kinaiya sa Dios, ilalom nining pulungang maghatag ako og mga pasalamat sa imong ngalan. Pagkaanindot kayo nining mga pulunga. Og karon, mudiritso ako kun mulukso sa pagbasa din ni sa versikulo 6 nining atong teksto gihapon sa Sinto 38 matud pa niini. Kay bisan pa hataas si Huba apan siya naghatag sa mapainubsanon, apan sa mapalabalibihon na ila na niya gikan pa sa halayo. Sa laing hubad niini, kay bisag halangdon ka kayo o Ginoo, gitagad mo ang mga timawa. Dili makalikay kanimo ang mga mapahitason. Bisan halangdon siya og tagiya sa tanan, siya nagatagad gihapon sa mga timawa kun mga makaluluoy. anay daghang gikasulti ang balaang kasulatan mahitungod sa pagkamapainubsanon sa Dios. Ang modernong paagi sa pagpaubos karon dili gayod matuod nga pagpaubos. Matud pa sa Santiago 4 versikulo 6, apan siya nagahatag og grasya nga labaw pa tungod niini ang kasulatan nagapamulong. Ginabatukan sa Dios ang mga palabilabihon apan naghatag sa grasya niadtong mga mapaubsanon. O giingnan usab kita sa unang Pedro 5 versikulo 6, busa magmapainubsanon kamo sa inyong kaugalingon sa ilalom sa gamhanan nga kamot sa Dios. Aron kamo ikatuboy niya sa igo gayod nga panahon. Sa Biblia, labihan ka importante kining pulungang magmapainubsanon. Gipili ni David ang pagpaubos sa kaugalingon. Mauman gani nga miingon siya sa Salmo 131 versikulo 1, Hihuba, ang akong kasing-kasing dili palabilabihon. Ni mapahitason ang akong mga mata, ni magabansay-bansay ako sa akong kaugalingon alang sa mga dagkong butang, kun sa mga butang nga hilabihanda ka katingalahan alang kanako. Og sa makausap aging nanusab kita, nga may kalabutan nini sa Isaias 57 versikulo 15 nga matupa, kay kinimao ang giingon sa hataas og sa usa kahalangdon nga nagapuyo sa walay katapusan. Kansang ngalan, mao ang balaan, ako nagapuyo sa hataas, og balaan nga dapit, uban kaniya usab, nga adunay usa ka espiritu nga mahinulsulon og mapainubusanon. Aron sa pagpabuhi sa espiritu sa mapaubusanon og aron sa pagbuhi sa kasing-kasing sa mahinulsulon. Pagkanindot kayo na ni mga pulunga. Og sa makausap pa, namulong usab ang unang Pedro 5:5 sa ingunining pulong kay ingunini sa panahon nga miagi ang balaang mga babae usab nga nanaglaom sa Dios, na nagdayan-dayan sa ilang kaugalingon nga mipasakop sa ilang kaugalingon nga bana. Og dayon sa unang Pedro gihapon 3:4 mengon kun sa tinago nga tao sa kasing-kasing sa biste nga dili madunuton sa maaghop nga espiritu og makigdayton nga maoy mahal gayod sa tubangan sa Dios. Giklaro gayud sa Dios gikan nining tanan nga gikinhanglan gayud kayo ang gipragtawagtang mapainubsanong kinabuhi. Og dayon sa makausap pa mulukson sa bako sa pagbasa dinhi sa bersikulo 8. Matun pa, si Hihuba nagahingpit niya dung tanan nga mahatungod ka nako. Ang imong mahigugmaong kalulot o Hihuba nagapadayon sa walay katapusan. Ayaw pagbiyae ang mga buhat sa imong kaugalingong mga kamot. Ingon gayad nining pagiha ang pagpamulong sa daang tugon nga magasalig nining butang gayod nga ang nagsugod og mayong buhat diha kaninyo magahingpit niya na hangtod sa adlaw ni Jesucristo. Matud pa usab kini sa Pilipos 1:6. Magigsunan og kahigalaan, mao lamang kana ang kamaturan gikan niining kapitulo 138. Og karon, mopadayon kita apan dinhi na sa kapitulo 139. Og gikan niining kapitulo ha, makita ta ang pagbuhat sa Dios sa tanang mga butang kun pagka magbubuhat sa Dios sa tanang mga butang. Gitawag tang omniscient God siya nga sadto pa all-knowing, nasayod siya sa tanang mga butang. Og dayon, omnipresent usab siya nga Dios. Nasato pa, ana siya sa tanang dapit. Og sa katapusan, gitawag siyang omnipotent God. Nasato pa, He is all-powerful. Mahimo niya ang tanang mga butang, sumala kung ilalom siyang gahom. Usahay, ana ay mga pangutanang sa magmabiyabiyayon paminawon. Tungod kay matud pa nila, makahimo ba ang Dios sa pagbuhat sa daggong mga bato nga dili niya mamahimong aswaton? Ang tubag nining mga pangutanaha, ang Dios dili ug dili gayud bagabuhat sa bisan unsang butang nga dili niya mamahimong pamatud-an sumala sa iyang gahom. Yang gibuhat ang tanang mga butang, sumala sa iyang gahom, pinaagi sa iyang mga pulong. Ug gininsalmuha, nagatubag ganato sa pipilang mga pangutana nga may dagong kalabutan niya ng mga bahina. Musaan niya, basahon ko ang bersikulo 1, gikan nining kapitulo ha, o gangunang butang atong paghisgutan, gikan nini, maghigalaan mao ang pulong, the omniscient God. Nasato pa, Dios nga nasayod gayod sa tanan. Kinitungod kay matud pa sa bersikulo, no? O Jehova, ikaw nakasusi kanako ug nahibalo kanako. Nagahisgot kini sa pagkasayod sa Dios sa tanan. Nasayod siya kanimo ug bisan kanako. Siya ang numero unong psychologist. Mao nga sa panahong may problema kita, dili kinhanglan nga sa mga psychiatrist pa kita o sa mga psychiatrist pa nato isaysay ang atong mga problema konsuliran. Kundili sa atong Ginoong Hesukristo lamang. Igsoon, isaysay kaniya ang suliran mo tungod kay siya ang nasayod niya ng tanan. Og sa versikulo 2 ngadto sa 4, nipadayan ka na tuuban sa pag-ingon, ikaw nahibalo sa akong paglingkod ug sa akong pagtindog. Ikaw nakasabot sa akong unahuna bisan sa halayo. Ikaw nagasusi sa akong alagyanan ug sa akong paghigda. Og ikaw nahibalo sa tanan ko nga mga dalan. Kay walay mausa kapulong sa akong dila kundili o Jehova ania karon ang tanan hibaluan nimo. Ang Dios na sayad gayod sa atong gihunahuna bisan sa atong mga baba. Nasayran niya ang tanan diha kanato. Mao nga mingon siya sa bersikulo 4, kay walay mausa kapulong sa akong dila kundili o Jehova ania karon ang tanan hibaluan mo. Pagganindot nga pulong. Og sa bersikulo 5 ngadto sa 6, mingon, sa likod og sa atubangan, gibantayan mo ako, og kanako, gitapion mo ang imong kamot. Alang kanako, katingalahan kining kinaadmana, kinihataas, dili ako makakabot ni ini. Og kun mingon ka mong unsaon sa Dios sa pagbuhat ni ana, wala ako masayod, apan ang mga salmista nagaingon, alang kanako, katingalahan kining kinaadmana, kinihataas, og dili ko makakabot nini. Sa matuod lamang gayon, ang katuyuan sa kaalam sa Dios dili aron kasukan kita, kundili aron dasigon kita sa tanang kapanahonan. Giluwas ako bisan sa akong pagkamakasala og mao kana ang makapahaylong butang kanako. Usahay dawaton ta ang sibisan kinsa uban sa wala pagpanuko sa atong kaugalingon og sa wala ta damhang higayon pasubon nila kita. Og tinguhaon ta ang pagpakisayod mismo kanila sa ilang mga hinungdan kung nganong ilang nabuhat ka na kanato. Apan kapakyasan lamang ang atong dangatan. Sa usamang pag-agiusab, ang Dios na sayod ng daan kanato, apan sa gihapon, iya kitang giluwas. Busa, pagkamaluluyon gayud siya sa matagusa kanato. Ang Dios usab na sayod sa kinabuhi ni Haring David, bisan gipasubo siya nini, apan nasayad siya sa usa ka butang diha sa pagtuo ni David nga wala ta makita sa atong mga mata. Yang nakita ko nakita sa Dios ang kasing-kasing ni David nga puno sa pagtuong dili malubaron. Ngani nasayad ang Dios sa mamahimong pagabuhaton ni Apostol Pablo usab bisan ni Apostol Pedro. Og nasayad siya bisan sa atubangan sa pagbudhi kaniya ni Judas Iscariote. Og bisan wala ta gayud masabti kana og maayo ingon ni ana ang iyang kalam. Nasayod siya sa tanan. O ganon, mupadayan kita din sa pagbasa sa versikulo 7 o gang mahitugod na sa pulong da umnay present God ang atong pag-esgutan. Nga sa atong pa, ana siya sa tanang dapit kung ana siya sa bisan asang dapit. Basahon ko kini sa versikulo 7 nga to sa 8 nga matod pa, asa ba ako paingon gikan sa imong espiritu? Kung asa ba ako, mukalagyo gikan sa imong presensya. Kung musaka ako ngadto sa langit, didto atoa ikaw. Kung sa siyol, pagabuhaton ko ang akong higdaanan, aniya karon, didto atoa ikaw. Ang pulong hill nga gitawag mong siyol, dili ang pulong impyerno. Kundili, usa ka dapit nga wala tahisayre. Ang Dios anaa niya ng dapit ausab. Ugbisan asa ka mo anna agayod siya ni anang dapita kahigalaan o kaigsaunan. Ug nga ni matod pa sa versikulo 9, kung itaod ko ang mga pako sa kaadlawon o magapuyo sa labing mga kinatumyang dapit sa dagat, sa matuod lamang gayon. Dili ta makalikay o dili ta kalikayan ang Dios bisan og sa bulan pa kita mo puyo. Busa sa pipilang mga astronot nga nag-addo na sa buwan, mas maayong basahon una nila o basahon usa ninyo ang libro sa Genesis, ilabi na sa kapanahonan sa Christmas Eve. Usbon ko sa pag-ingon, dili ta malikayan ang Dios. Bisan sa bulan pa kita, muantokon mo pa iyo. O ganon, mupadayan ako sa pagbasa, lukso din ni sa versikulo 10, versikulo 11 o 12. Matod pa, bisan pa dito, magamando ang imong kamot kanako. O ang imong tuong kamot, magagunit kanako. Kung maingon ako sa pagkamatod, ang kangit-ngit, mutikyob kanako. O ang kahayag nga nagalibot kanako, mahimong gabi eh. Bisan ngani ang kangit-ngit, dili makatago gikan kanimo. Kung dili, ang kagabion, muhayag ingon sa kasanag sa adlaw. Kanimo, ang kangit-ngit o ang kahayag managsama lamang. May usa ka igsoong mingon kanako. Gituuhan mo bang masaysay mo pastor sa Dios ang tanan mong makalapasan o kasalanan? Busami tubag ako o mingon kaniya? Of course. Kinahangnan gayod nga isaysay ta kaniya o ipadayag ang tanan. Tungod kay sa unang bahin, nasayad na siyang daan niya na kanimo. Ana siya niya nang manghigayunang gibuhat mo ka ng salaa. Busa isaysay na lang gayod kaniya ang tanan. Isaysay kaniyang gila mo ka ng buhata sa imong kagulingon nga sala sayang atubangan. Mga kaigsunan, ang pagpangayo o kapasiluanan sa sala, usa ka pag-uyon sa Dios. Kung ang Dios maingon nga ka ng buhata mo, usa ka dakong sala, kinhanglan kang muuyon kaniya nga sala gayod ka na o mga kapasiluanan kaniya. O karon sa versikulo 3, si maingon, kay ikaw ang nag-umol sa akong mga sulod nga bahin sa taguangkan sa akong inahan, imong gitabunan ako. Og matod gayud kana o kini nga sa dihang ana pa kita sa taguangkan sa atong inahan hangtod sa atong pagkatao, wala kita pasagdi sa Dios mga kahigalaan o kaigsoonan. Og ipamatod ano sab gayud sa Dios kini mga bahin na usab tungod kay matod pa sa versikulo 14, muhatag ako og mga pasalamat kanimo tungod kay makalilisang o kahibulungan uyamot ang pagbuhat kanako. Kahibulungan man ang imong mga buhat o kini hibaluan kaayo sa akong kalag. Ang Dios ang naa sa tanang dapit o ang tao lamang ang gilalang sa Dios nga wala niya bugtue sa mapadayunong pagtagat. O matod pa sa versikulo 15 o versikulo 16, ang akong lawas wala hisalip de gikan kanimo. Sa diha nga sa tago gibuhat ko, o sa pagbuhat nga kahibulungan dito sa mga dapit sa labing ubos sa yuta. Sa wala pa mahingpit ang lawas ko, nakita na sa imong mga mata o diha sa imong basahon na hasulat na ang tanan. Bisan pa ngani ang mga adlaw nga natudlo alang kanako sa diha nga wala pa miabot kanila. Matud pa ni Haring David niini, sa wala pa mapurma ang lawas, usa na siya ka persona kon personalidad. Usa siya ka persona samtang gisugdan na ang pagpurma kaniya sa taguanggan sa inginahan. Ug bisan sa wala pa mapurma ang tanang bahin sa iyang kalawasan, usa na siya ka persona. Ang kaugalingon, nagsugod niya ng higayong nanamkon ang atong inahan. Labihan ka importante kini mga bahina sa atong kapanahunan karon, mga kahigalaan tungod sa pangutan ng may kalabutan sa pulong abortion. May mga nagaingon nga nagpakahilom lamang ang balaang kasulatan mahatungod sa abortion. Og tungod niya ng mga butanga, kita na mismo ang mahibalo sa pagbuhat og desisyon niya ng mga bahina. Apan ang matuod, anay gikasulti ang Biblia niya ng mga bahina. Pinagi ni ning bersikulo tungod kay sa nagsugod pa lamang ang pagpurma sa atong lawas, sa taguanggan sa atong inahan, si David mayingon nga usa na siya ka persona. Nasato pa usa ka lawas nga may kinabuhi. Anay plano ang Dios sa tanang bahin sa atong lawas bisan sa wala pa kini maporma. Ang persona anaa ni anang higayuna. Karon, diretsuhon ko ang matagu sa kaninyo. Ang abortion usa ka sala sa pagpatay gawas lamang kun anaa sa peligrong kahintang ang kinabuhi sa inahan. Ugun mengon kamo kana kung nan nganuman pastor? Nan ayon ninyo unta ako og basula. Kundili, basula ninyo si David. Tungod kay matud pa niya, basulan ninyo ang balaang Espiritu usab. Ang balaang kasulatan gayod, anay daghang ikatambag ka na to, gikan niya ng mga bayna. Apan, kanakon atong dawaton. Apan alang kanako, mas maayong pangitaon ta ang kabubuton sa Dios. O karon, mupadayan kita din ni sa versikulo 17 o 18. O ang mahitungod na sa pulong the omnipotent God ang atong isigutan. Nga sa ato pa, He is all powerful. ana siya sa tanang gahom kun kagamhanan. Busa basahon ko kini nga matudba. Paggabililin usab sa imong mga unahuna alang kanako o Dios. Paggadako sa hilabihan ang gidaghanon nila kung isipon ko sila labing daghan pa sila kaysa gidaghanon sa balas sa akong paghimata ako ang nagihapon kanimo. Mga kaigsunan, ang Dios na hagugmagad kanato og siya gamhanan sa tanang gamhanan. Sumala na yung mga bersikulo ha. Og sa katapusang bersikulo, sa 19, nagingon kanato sa pagkamatod gayod, imong pagapatyon ang taong dautan o Dios, busa pahalayo kamo kanako, kamong mga tao nga giuhaw sa dugo. Gisgutan nining salmuha ang maayo og dautan. Og ang Dios, miingon nga pagasilutan ra gayod niya ang tanang dautan. Apan magapamati siya sa mga pagampo sa iyang mga katawan. Busa dalaygon gayod ang Dios, nga siya, all-knowing, nasayad sa tanan, og siya usab all-powerful nga ana sa tanang kagamhanan og gahom og siya ana sa tanang dapit. Present siya sa tanang dapit mga kahigalaan og kaigsunan. Og sa gikingon ko na, tungod niya na walay mga butang nga matago kaniya sa atong atubangan. Dalig ng Dios sa walay katapusan, din na lamang usab guto bang atong panaguban mga kahigalaan og kaigsunan tungod kay wala na kataigong oras og panahon. Apan sa son gayon sa usamang oras gistasyon usbon ko mupadayon kita nining atong tulumanong ang danag nga kamatuoran. Og hinaot nga magapadayon kamo sa pagpakiguban kanamo. Dali ganong Dios sa wala katapusan sa gigingan ko na magampo kita isip panapos nining atong bulatan. O Dios gagamhanan. Salamat kayo sa mga kamatuoran nga mong nakitag natunan gikan nining kapitulo 138 ug 139. Sa mga salmo ni David. Hinaot nga magbabiling ligon katong tanan sa among matagusan kinabuhi. Salamat o Dios imong kayo ug hinaot usab nga ikaw maghatag og kaligon sa matagusan namong tigpaminawan karon nga ana sa kulayhon sa ilang mga panglawas. Hinaot nga gamhanan mo kamot ipatong mo o Dios sa ilang mga sakit aron ang kaayuhan ilang maangkon sumala sa imong kabuboton. Ug kini usalamang ko kapag hangyo kanimo ug hinaot nga uyon kini sa imong kabuboton. Salamat usab sa iyong pagtagbog pagsangkap sa iyong panginang lanon. Hangtod ay mga orasa. Salamat sa iyong mga panalangin ug pagtubag mo usab sa among mga pagampo. Kining tanan akong giampo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
Atong mabito ng gugma sa Ginoo karon. Ang gugma niya na kanunay nagtagad. Ang gugma niya na kanunay matinuntanan.
Ginoo niya dalaygon ka, awiton ko ang imong gugma. Ginoong Diyos, gamhanan ka, awiton ko dalaygon ka. Why not?